Kulturarloko kontuen artean gaur Bilbon geratzen gara, kontuan hartuta bigarren Bilbao Blues Festivala izango dugula laster baten, eta bertan 13 banda egongo dira, jaialdi nagusi bat izango da, eta ustailaren 28-tik 30 bitartera, ba, Bilboko arenalean edo areatzan, hainbat eta hainbat talde izango dira. The Big Flyers izeneko banda bilbotarra begongo da, Igor García dugu ahotsa eta piano jolea eta bera agurtuko dugu. Igor, egunon, tondo etorria.
Egunon.
Zelan gabiz, Igor?
Ondo, ondo.
Ensaioak eta egiten edo zer?
Bai, bueno, prestatzen. Azken abestiek prestatzen ja, baina, bueno, guztia daukagu ja prest eta kogo askokin festivalera joteko.
Bueno, zeure taldearen inguruan berba egin baino lehen esango dugu bigarren urtea dala egiten dana. Zelan joan zan lehengoko Bilbao Blues festivala ze? Bluesa ez da asko entzuten da kontu bat hemen Bilbon, ez da?
Bueno, beti denik izan da tradizio asko bluesaren inguruan. Getxon egin zen festival bat, orain ja ez da egiten, eta getxon egin da 30 urtetan. Ordone jende asko joten zen ere eta Kriston festivala egiten zen Getxon. Eta hemen Getxon batez ere, bueno, eta Elorrion eta festival asko egin dira. Eta kontzertu bluseko kontzertuak beti urtero egin dira leku ezberdinetan. Eta tradizioa badago. Eta pasadan urtekoa pasada bat izan zen. Jende asko oso nivel handia, bandak etorri ziren bandak izugarriak eta festival izugarria izan zen pasadan urtekoa.
Bueno, udarako aparteko jaialdia dela esango dugu blues jaialdia, ezta? Esan duzu goi mailako taldea zeuek, The Big Flyers, zelan sortu zinean?
Ba, bueno, 1987an hasi ginen gitarra jolea Alvaro eta ni batera jotzen eta bueno, hasi ginen lehenengo etorri zen bateria Javi, eta gero etorri zen Pedro eta horrela hasi ginen Laurak de reverendos talde bezala. Bai. Eta gero, pandemia etorri zenean, alatu genuen pizkate ikuspegia eta esan genuen egin behar genuela zuin edo bluserako hurbilketa handiago bat, eta horrela sortu genuen The Big Flyers. Eta aurten sartu dugu saxofone bat, orduan ja bost geratu gara, eta hola, baina ia 30 urte dara ditzagu batera.
Zelan definituko zeunkezuk blues musika, Igor?
Uf, oso zaila da hori egitea. Bluesa barrutiz ateratzen zaizuna da. Eta hori oso zaila da esatea zer den bluesa. Gu gainera pixkat ezberdina egiten dugu. Egiten dugu rock and rolla, egiten dugu swinga, eta ez da blues tradizionala egiten duguna. Eta zerbait egiten dugu blues tradizionala, baina ez da gehiena. Orduan, oso zaila da esatea zer den bluesa.
Eta, bueno, ba, beste alde batetik, holan mantentzeko talde bat, zelako ensaioak egiten duzuez eta non eskaintzen duzuez kontzertuek eta?
Bueno, ba, ensaioak aldugunean, azkenean guztiok dauzkagu gure lanak eta gure familiak eta gure arazoak eta ensaiatzea ez da gauza oso erraza. Orduan, entzaiatzen dugu, baina ez gehiegi. Eta, bueno, kontzertuak pasan urtean egin nituen, pila bat kontzertu Bizkaia osoan zehar, eta orain ari gara pizkat ateratzen, eta, bueno, Nafarroan eta Kantabrian eta Herriosan egin ditugu kontzertuak aurten. Eta egingo ditugu. Orduan, bueno, hasi gara pizkat hemendik kanpo zerbait egiten, eta hemen ja bueno, egingo dugun azken kontzertua urte honetan Bilbokoa izango da.
Bilbokoa izango da.
Bai.
Bueno, eta Bilbora datozen taldeen artean, zeuena The Big Flyers dudabari, baina zein azpimarratuko zenke, zelako taldea dira datozenak?
Buf, ba, denetari dago. The Blues Brothers taldea izango da oso kontzertu polita. Oso talde mitikoa delako.
Bai.
Eta, bueno, hori izango da kontzertu bat unki garria, ez? Urte asko dara matxegunak honetan, ba, ikusiko dugu beste, ez bakarri musikaldetik, baina ikusiko dugu zerbait unki garri bezala, ez? Eta gero, bueno, Bastille Jackson ere izango da oso kontzertu polita. Osea, bueno, gauza asko, eta eske niri gustatzen zaizkitia guztiak, osea que... Baina, kao, ni... eske guztia gustatzen zaizkitia, bluesa eta swing eta hori, orduan saia da esatea zein kontzertuen izango den noena.
Bueno, ba, konta iguzu, zeintzuk egunetan zuek egongo sarian, eta zelan ordue eta non izango diren kontzertu honek, Igor?
Ba,
ta zuek zer eskainiko dozuen?
Vale, guk egongo gara 28an, ostiralean, zazpiretan. Hori izango da kontzertu handien hasiera, ostiralekoa. Orduan zazpiretan, arratsaldean, eta, bueno, guk egin moduguna izango da swing, rock and roll pizkat, eta bluesa. Osa, jendea mugitxan nahi dugu, eta dantzatzea, eta ondo pasatzea. Orduan hori da gure helburua.
Ekainaren 27an, esan behar, Guggenheim museoan egongo dela, blues route, zeraga, Silvia Marzo, aktoreagaz, ez da?
Bai. Silvia Marzo egin du ere beste historio bat hor Guggenheimen, baina hori da, uste dela kanpoan egiten den, bueno, kanpoan, arenalela kanpo egiten den gauza bakarra. Ze, gero, kontzertu ondiak esaten dira gero arenalean, eta hori inguruan, beti. Goizekoak egiten dira kioskoan, eta arratsaldekoak eszenario ondian.
Bale, ba, ederto baten, eta zeuek danetarikoa egingo dozue, eta sitia izango dugu dela, 28tik, 30ra bitartean, eta bai. Arenalean, ez da? Doainik sarrere eta bai. Dana, eta orduen ez da?
Bai.
Bale.
Doainik guztiz, doainik.
Ederto baten. Ba, eskerrik asko, ondo joan deitxela dana, Igor, bale? Eskerrik asko.
Mila eskerzoi, bale, agur.
Agur.